Herra forseti, varðandi útreikninga þá er það rétt skilið að það er fyrst þegar að við höfum fengið allar umsóknir vegna málsins að við getum gert okkur grein fyrir því hvert heildar umfang þeirra umsókna er og þar á leiðandi hvernig svo fjármögnum sem að tryggð hefur verið muni nýtast til niðurfærslu á lánum. En allir útreikningar fram til þessa hafa miðað við tiltekin forsendu brest og það hefur verið horft til verðbólgu sem er svona rétt um 5% og ég hef enga ástæð til að ætla annað en að þær fjárhæðir sem er um að ræða hér muni einmitt gagnast til þess að leiðrétta lán um það bil í samræmi við það sem áður hefur verið kynnt. Ég vek athygli á því í þessu sambandi að mér finnst ekki rétt að hengja sig alfarið á eina tölu í einum þætti aðgerðarinnar. Heldur verðum við að horfa á heildar áhrif aðgerðanna í fleirtölum sem við erum hér að tala um. Og í því sambandi er alveg óvitlaust að horfa líka til það sem áður hefur verið gert og velta því fyrir sér í ljósi heildar umfangs allra opinbera aðgerða. Hversu mikið er í raun verið að taka af þeirri verðbólgu sem að gekk umfram eitthvað tiltekið viðmið á viðkomandi árum. Það er sagt að betra hefði verið mögulega að taka fleiri lán með inn. Ég segi á móti, þessi aðgerð hefur ávallt verið hugsuð til þess að taka til verðtryggðra lána hjá fólki sem tók slík lán til þess að eignast þak yfir höfuðið. Og aðgerðin er bundin við það. Hvað með námslán? Við erum með annað kerfi til þess að reyna að létta þeim byrðarnar sem að taka námslán. Það birtist bæði í vaxtaprósentunni og í endurgreiðsluferlinu. Og varandi fordæmið, í besta falli væri hér á ferðinni einhvers konar pólitískt fordæmi sem ég tel þó ekki vera eiginlegt, en alveg öruglega ekki lagalegt fordæmi sem skapar eitthvað rétt í framtíðinni.
Málstekur háttaður þriðingbæri Reykjavíkur kjördæmis Norður Katrín Jakobsdóttir.